เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
รายการยูเรกาห้องโลกวิทยาการวันนี้ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องการบูรณะปราสาทหินนะครับคุยกับดร.ธนงศักดิ์หานวงศ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับ
อาจารย์ครับคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องวัสดุเนาะนะครับทุกอย่างเลยนะครับทั้งหินทรายทั้งเสียแรงนะครับว่าไม้อิฐแรงต่างนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการเสื่อมสภาพนะครับทั้งโดยธรรมชาติและมนุษย์คราวนี้ก็มาถึงเรื่องสำคัญแล้วที่เป็นหัวใจเลยว่าเราจะฟื้นคืนชีพใช้คำนี้นะคร่าวๆเนี่ยปราสาทหินยังไงให้กลับมาใกล้เคียงของเดิมที่สุดครับอาจารย
์วิธีที่ดีที่สุดในการบูรณะตัวปราสาทหินในปัจจุบันนะ
ครับ
ก็คือเทคนิควิธีอนาติโลซิส
ครับ
อย่างที่ตอนแรกที่เราพูดถึง
เราภาพรวมให้ดูแล้วฟังแล้วนะครับ
วิธีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการนำวัสดุเก่าของตัวปราสาททุกชิ้น
ครับ
ประกอบกับคืนที่เดิม
ครับ
เว้นเสียแต่ว่าถ้าตามกฎบัตรทั่วไปแล้วเนี่ยหินเก่าพยายามเอาเข้ามากที่สุดแต่ถ้ามันผุพังหรือเสื่อมสลายไป
ใช้การไม่ได้แล้ว
ใช้การไม่ได
้
อันนั้นก็คือต้องใช้หินวัสดุใหม่เข้ามาทดแทน
เท่าที่จำเป็นจริงๆ
เท่าที่จำเป
็นจริงๆคร
ับ
อ
ันนี้โดยหลักการมันจะมีกฎบัตรที่คุมเป็นสากลอยู
่
เขาเรียกกฎบัตรเวนิสซึ่งในอดีตที่พวกเราเรียนกันมาเนี่ยเรารับรู้เฉพาะกฎบัตรนี้ซึ่งมันค่อนข้างจะล้าสมัยแล้วในโลกปัจจุบันเพราะว่าโบราณฐานเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยมันถูกให้ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
โอ้ครับ
เพราะการบูรณะเนี่ยมันจะไปอิงกฎบัตรกฎบัตรเวนิสเนี่ยห้ามต่อเติมโบราณฐานเนี่ยเกินประมาณ 5%
โอ้แสดงว่าเขากำหนดตัวเลขนี้ไว้เพื่อที่จะให้มันคงใกล้เคียงของเดิมไม่ส
ู
ง
เดิม
ยอมให้นิดเดียวอีกนะ 5% นิดเดียวอย่าง
นี้ซึ่งหักพังไงก็ต้องหักพังอย่างนั้นแหละอันนี้พอเรามาใช้กับตัวโบราณฐานที่เราสามารถศึกษารูปแบบได้ชัดเจนเราสามารถต่อหินเราสามารถรู้รูปทรงเดิมของตัวปราสาทได้ค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยกรมศิลปากรของไทยเองก็มีความกล้าหาญมากนะโดยเฉพาะสถาปนิกที่เราจะต้องพูดถึงก็คือคุณวสุปุษยนนท์เนี่ย เป็นคนที่ทำเรื่องอนาติโลซิสของกรมศิลปากรโดยตรง
ครับ
นะฮะ
ผมจะมีหนังสือเล่มหนึ่งด้วยเข้าใจว่า
หนังสือเล่มนี้ครับ
ที่เป็นมาจากวิทยานิพนธ์หรือไงนะครับ
เป็นการเขียนก่อนที่จะไปทำวิทยานิพนธ์ใหญ
่อ๋อครับครับ
กล้าที่จะตัดสินใจที่จะเสนออธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยเพื่อที่จะให้บูรณะปราสาทเนี่ยเต็มรูปแบบนะฮะพอการบูรณะปราสาทที่เต็มรูปแบบปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราได้ประโยชน์ในทางการศึกษาในทางการท่องเที่ยวแล้วก็บำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้น
ครับ
โดยตรงอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
เรียกว่าเหมาะสมกับบริบทของเราเพราะว่าและอย่างนึงในแง่ของความรู้นะทางบริษัทศิลป์ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็ของมันมีอยู่น่าจะฟื้นให้มากกว่าที่กดบัตรเขาแค่คุมเอาไว้
ใช่ครับอาจารย
์ครับทีนี้อาจารย์มีชื่อของบางท่านองรีใช่ไหมเป็นคนฝรั่งเศสมาเชลคนนี้คือใครนะครับอาจารย์ถึงเรียกว่านำมาขึ้นมาให้ร
ู้
จักกันด้วยนะครับ
ถ้าหากเราดูรูปภาพนะ
ครับ
เราจะเห็นว่าประวัติการทำงานแบบอนาติโลซิสเนี่ยเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยในกลุ่มแรกซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย
ครับ
ก็คือมันไปเจริญเติบโตในทางประเทศอินโดนีเซียก่อน
ครับ
ทางกลุ่มดัชเขาเอาไปบูรณะบูรพโท
ครับ
ไปบูรณะปราสาทปรามานันหลังจากนั้นก็เข้ามาในกัมพูชาลักษณะของการถ่ายทอดความรู้นะ
คร
ับ แล้วพูดคุยกันเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมันมีโบราณฐานประเภทหินเนี่ยเยอะซึ่งทางฝรั่งเศสเขายกย่องมากนะว่าเป็นทั้งนักโบราณคดีเป็นทั้งสถาปนิก
ด้วยครับ
ใช่เนื่องจากว่าเข้ามาควบคุมในการบูรณะตัวปราสาทในกลุ่มกัมพูชาแล้วองลิมิชาก็ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ปราสาทปรามานัน
ครับ
หลังจากดูงานที่ปราสาทปรามานันเสร็จแล้วเนี่ยก็เอากลับมาบูรณะที่ปราสาทบันทายสีซึ่งถือว่าเป็นอัญมณีของกัมพูชาเนื่องจากเป็นโบราณฐานที่มันสลักลวดลายเนี่ยเต็มพื้นที่ในการบูรณะแบบอนาติโลซิสเนี่ย อันที่หักพังลงก็ดีหรือเขาลื้อปราสาทลงเดิมก็ดีนะกลับนำไปต่อรูปร่างเข้าไปใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เป็นปราสาทที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบได้เลย
ครับ
นี่คือสิ่งที่ในวัฒนธรรมของการสร้างปราสาทแบบเมนเนี่ยเอามาใช้เป็นครั้งแรก
ครับ
แล้วก็หลังจากนั้นมาถึงจะเอามาใช้ในประเทศไทย
ครับทีนี้ที่แรกในประเทศไทยนี่ที่อาจารย์ให้มาคือพิมาย
ใช่ครับ
พ
ิ
มายซึ่งหลายคนคงเคยไปเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยครับอาจารย์ช่วยเล่าที่มานิดหนึ่งนะครับ
ก็คงไม่พ้นกับรัฐบาลฝรั่งเศสอีกยินดีเนื่องจากว่ามีความร่วมมือกับรัฐบาลไทยเพื่อที่จะบูรณะตัวปราสาทหินขึ้นวันนี้พิมายเนี่ยถูกเลือกเป็นปราสาทที่จะต้องใช้วิธีการเนี่ยเป็นหลังแรกรัฐบาลฝรั่งเศสส่งนักโบราณคดีคือฟิลิปเบอร์นาร์ดโกลิเย่เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะมาทำโครงการบูรณะที่ปราสาทหินพิมายเพราะนั้นโดยความร่วมมือกับหม่อมเจ้ายาใจกิจพงศ์นะซึ่งพระองค์ท่านก็เป็นสถาปนิกซึ่งรับผิดชอบโครงการอยู
่ครับ
บูรณะตัวปราสาทหินพิมายโดยวิธีอนาติโลซิสนะซึ่งปราสาทหินพิมายเนี่ยมันพังในส่วนยอด
ครับ
เมื่อเขาศึกษารูปแบบแล้วก็ความแข็งแรงของตัวปราสาทแล้วเนี่ยได้รื้อเฉพาะในส่วนของมนดกที่อยู่ด้านหน้าตัวปราสาทประธานเนี่ยออกมาทำใหม
่ครับ
คือรื้อตั้งแต่ส่วนบนจนกระทั่งถึงพื้นราบพื้นดินเลยระหว่างคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าไปใหม่แล้วก็นำหินมาประกอบคืนให้เป็นรูปร่างแล้วส่วนตัวปราสาทประธานที่เราเห็นในภาพที่หักลงไปครึ่งหนึ่งนี่นะครับก็นำหินทั้งหมดเนี่ยไปต่อขึ้นมาเป็นประกอบเป็นยอด
ตัวปราสาทประธานเนี่ยเรียกว่าไม่ได้ไปแตะเขาเพราะว่าเขายังคงแข็งแรงอยู่ไม่ได้รื้อออกมาทั้งหมดเลยอย่างน
ั้
นครับก็ต่อยอดเข้าไป
หรือเฉพาะด้านหน้าร
อบเฉพาะด้านหน้าเท่านั้น
ใช่คร
ับแล้วก็วางฐานรากใหม
่ในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีปางพรหมทัตกับปางหินแดงที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ตัวประสาทประธานอยู่ตรงกลางนะแล้วก็ส่วนมณฑปเนี่ยถูกเลือกหมดแล้ว
ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าต่อจากพี่ไม้นี่พอสำเร็จปั๊บเนี่ยเป็นไงต่อครับมีประสาทที่2ที่3พวกพนมพวกอะไรพวกนี้มั้ยครับเพราะว่าเป็นท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วก็สวยงามมาก
หลังจากที่บูรณะประสาทพี่ไม้เสร็จแล้วเนี่ยกรมศิลปากรก็ได้นำความรู้เหล่านี้ไปบูรณะที่ประสาทพนมลุง
ครับ
ซึ่งก็ใช้เทคนิคแบบเดียวกันก็คือแบบอนาติโลซิสพนมลุงเนี่ยพังเสียหายมากกว่าพี่มาอีกนะครับ
โอ้ครับ
คือเรียกว่าลงมากองเป็นกองหินขนาดใหญ่เลย
แต่นี่ในกรณีพนมลุงถ้าเป็นขนาดนั้นนี่แปลว่าต้องเวลาทำนี่ก็ต้องเรียกว่างานมากกว่าพี่มาป่าวก็ต้องเอาออกหมดแล้วก
็มากกว่าม
ากกว่าเยอะเลยใช่ไหม
มากกว่าค่อนข้างจะเยอะพอสมควร
ครับ
เมื่อนำหินออกทั้งหมดแล้วก็ต่อขึ้นไปใหม่เราจะเห็นว่าสัดส่วนของปราสาทพนมลุงเนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่ประหลาดกว่าพิมายผู้เชี่ยวชาญของฝรั่งเศสเองอย่างอาจารย์ชมบูซีเย่เนี่ยได้เข้ามาดูที่ปราสาทพนมลุงนะก็จะเห็นว่าส่วนยอดมันจะแหลมกว่าปกติส่วนบัวคอมันจะสูง
ครับ
นะอาจารย์มีภาพไหม
ภาพนี้ครับภาพนี้อาจารย์ช่วยชี้จุดนี้ก็ได้ครับ
เนี่ยส่วนข้างบนเนี่ยมันจะสูงกว่าปกติซึ่งยอดบัวอย่างนี้เนี่ยมันไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อน
เป็นอัตลักษณ์ของเขาเลยที่ได้ดำรงที่นี่
ใช่ครับ
ครับ
ปรากฏว่าอาจารย์บอสเย่วิจารณ์ว่าอาจจะบูรณะผิด
ครับ
ที่จริงแล้วทีมช่างที่เขาทดลองมาก่อหินนะ
ครับ
เขายืนยันว่าหินทุกก้อนเป็นหินเดิม
ครับ
ตำแหน่งที่เอาไปวางอยู่คือตำแหน่งเดิมเพราะฉะนั้นไม่มีทางผิด
ไม่มีทางพลาดใช่ไหม
ใช่ครับ
มีพนมรุ้งในมุมอื่นด้วยนะครับจากหนังสือ
ใช่ครับ
โบราณนี้ครับยอดแหลม
ใช่
เดิมทีแสดงว่าเป็นกองแบบนั่นเลยไม่มาแบบโครงสร้างสวยอย่างนี
้ครับ
ครับ
น่าเป็นกองหินอยู
่
ก็ในเล่มนี้มีนะอาจารย
์ครับในเล่มใหญ่ครับ
ครับ
ได้ดูภาพกินครับ
ครับพอบูรณะปราสาทพนมลุงเสร็จเนี่ยพี่มายถูกบูรณะเพิ่มเติมในส่วนอื่นองค์ประกอบอื่นแล้วก็เปิดอุทยานแล้วก็ย้ายไปที่ปราสาทหินพนมวัน
ครับ
เพื่อที่จะเป็นโรงเรียนฝึกหัดบูรณะปราสาทหินแบบอนาติโลซีสให้กับกรมศิลปากรโอ้
แสดงว่าที่เรียกว่า2ที่แรกเนี่ยก็เป็นการเรียนรู้เบื้องต้นไปแต่ว่าพอจะเรียนรู้จริงจังที่ไปฝึกขึ้นมาเนี่ยต้องที่พนมวันที่อาจารย์หมายถึงว่าอย่างนั้นที่3
มี นักสถาปนิกอีกท่านหนึ่งที่บูรณะปราสาทหินพิมายร่วมกับนักวรรณคดีคือสถาปนิกคนนั้นชื่อว่าเปียร์พิชาร์ด
ครับ
เปียร์พิชาร์ดเนี่ยเข้ามาเขียนแบบตัวปราสาทหินพิมายนะแล้วก็ถูกเชิญให้มาเป็นครูฝึกที่ปราสาทหินพนมวรรณนี้ด้วยเขาก็นำนักศึกษาของเขาเข้ามาร่วมงานแล้วทำวิทยานิพนธ์กัน
ครับ
หลายคน
เริ่มจริงจังเลยครับทีนี้ถ้าเรามาดูตรงเรียกว่าขั้นตอนทีละขั้นเลยเนาะของการทำนัสซิโรซิสนะครับอาจารย์จะรู้ว่าขั้นตอนที่หนึ่งคือการสำรวจก่อนอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าอันนี้เป็นเคสของตาเหมือนทมเนาะนะครับว่าในตอนที่เรียกว่าต้องการบูรณะตาเหมือนทมเนี่ยนะครับช่วงขั้นตอนสำรวจนี่เป็นไงบ้าง
เนื่องจากว่าเทคนิคขั้นตอนแบบนัสซิโรซิสเนี่ยมันมีกระบวนการค่อนข้างจะเยอะ
ครับ
อย่างที่ผมเกริ่นในตอนแรกว่ามันตั้งแต่ว่าเราค้นพบประสาทแล้วก็เข้าไปสำรวจ
ครับ
ทางโบราณคดีในการสำรวจทางโบราณคดีที่ประสาทตะมันทมเนี่ยอาจจะยุ่งยากกว่าที่อื่นหน่อยเนื่องจากว่ามันเป็นเขตชายแดน
ครับ
ซึ่งอยู่ในภาวะสงครามกับเขมรแดง
ครับ
ในช่วงที
่ตอนนั้น
พวกผมที่ทำงานอยู่เราต้องพึ่งกำลังทหารนะ
ครับ
พาเข้าไปนะเพราะฉะนั้นการเดินการเข้าไปสำรวจเนี่ยมันไม่สามารถเอารถเข้าไปถึงได้เราต้องใช้วิธีเดินเท้าจากหมู่บ้านหนองคันนาเข้าไปยังตัวปราสาทเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่8โมงเช้าไปถึงเที่ยงเพราะนั้นพอเข้าไปถึงตัวปราสาทปุ๊บเนี่ยเราก็จะผ่านไอ้พวกที่อยู่ของพวกเขมรแดง
ครับ
ซึ่งเราเองเนี่ยเราก็ใช้เป็นกันชนกับทางกองทัพเวียดนามสมัยก่อนยังรบพุ่งกันอยู่เข้าไปปุ๊บเนี่ยอย่างในภาพเราก็จะเห็นแคมป์ที่อยู่แบบง่ายๆของเขาแล้วก็กลุ่มทหารเขมรแดง
ซึ่งนี่คือพวกเขมรแดง
ใช่ครับ
นั้นครับ
ที่ยัง
ที่เขาอยู่ระหว่างทางที่เข้าไป
แล้วกันเราต้องให้เขาพาเข้าไปเนื่องจากว่าเขาเชี่ยวชาญ
ชำนาญพื้นที
่ภูมิประเทศมากกว่าเรา
ครับ
เพราะฉะนั้นเขาจะเจาะแนวทุ่นระเบิดเข้าไปในตัวปราสาท
แล้วพอไปถึงปั๊บ
พอถึงตัวปราสาทตะมันทมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสภาพของปราสาทตะมันทมเนี่ยมันถูกทำลายเยอะมากสอบถามจากทางทหารเขมรแดงเขาบอกว่าบางส่วนเนี่ยถูกอาวุธยิงเข้ามาโดนตัวปราสาทหักพังลงบางส่วนเนี่ยเกิดจากคนเข้าไปซื้อขายเวลาวัตถุ
โอ้ครับ
โดยการสกัดทำลายตัวปราสาทเนี่ยเอาโบราณวัตถุออกไปจำหน่าย
โอ้นี่ครบเลยนะเพราะว่าธรรมชาติก็ส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นเวลานานนะครับแล้วคนด้วย
ว่าไปแล้วสาเหตุหลักที่เราเข้าไปสำรวจตัวปราสาทตะมันทมก็เนื่องจากว่าทางตำรวจทางหลวงเขายึดโบราณวัตถุได้ที่เชียงใหม่เสร็จแล้วก็แจ้งมาอย่างหน่วยสมกรที่6โดยพิพันธ์ที่เชียงใหม่แจ้งมาว่ามีโบราณวัตถุกลุ่มหนึ่งน่าจะเป็นของปราสาทหิน
ครับ
ซึ่งพอเห็นลวดลายปุ๊บรู้ได้เลยว่ามันคือปราสาทตะมันทม
ครับ
ก็เลยขอกอง
มาที่นี่โอเคกลายเป็นตัวนั้นเป็นตัวที่จุดประกายให้มาที่นี
่ใช่คร
ับ อันนี้ก็เป็นที่ผมช่วงเจอเน
า
ะ
ใช่สภาพตัวปราสาทเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวหินเนี่ยมันถูกลื้อลงมากองสภาพอย่างเงี้ยมันเป็นการลื้อใหม่ๆเลยนะ
ลื้อโดยคน
ทั้งโดยคนทั้งโดนอาวุธสงคราม
ด้วยครับพังทลายลงมา
โดยเฉพาะตัวหลังปราสาทบริวารที่อยู่ทางที่ตะวันตกเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเดิมเนี่ยมันคงจะสมบูรณ์นั่นแหละแต่พอมันพังลงมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างเงี้ยมันก็คือคนนั่นแหละทำลายแล้วก็ภาวะสงครามในช่วงนั้นเพราะนั้นเนี่ยการพังทลายของมันด้านหน้าเนี่ยจึงพังลงมาหมดวิธีการอย่างนี้แหละครับที่มันต้องพึ่งวิธีการบูรณะแบบอนาโตลิซี
ครับ
ในพื้นที่บริเวณรอบปราสาททั้งหมดเนี่ยเวลาเราเข้าไปสำรวจมันก็ยังคงเห็นนี่พวกกับระเบิด
ครับ
นะซึ่งที่เราเห็นในภาพเนี่ยจะเป็นระเบิดที่เขาเรียกว่าลงผี
ทางซ้ายมือเนาะ
ใช่ครับ
ครับ
ลงผีก็คือว่าพอเราเหยียบปุ๊บเนี่ยเดิมมันจะเป็นกล่องประกบกันพอประกบกันปุ๊บเหยียบปุ๊บมันก็จะทำให้สลักเนี่ยหลุดออกไป
ทริกเกอร์ไป
ใช่ครับ
ไปเริ่มต้นกระบวนการ
ใช่มันก็เชื่อมทุกมันถึงจะเข้าไปจุดระเบิด TNT แล้วก็ เป็นระเบิดที่ทำลายบุคคล
ผลงานนักโบราณคดีนี่ถ้าเกิดว่าไปอยู่แถวในพื้นที่ที่มันมีเรื่องของความขัดแย้งพวกนี้อยู่นี่เสี่ยงภัยเหมือนกันนะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญทหารต่างๆใช
่ไ
หมทำไปแล้วก็ไปจัดการกับพวกไอ้ระเบิดทั้งหลายกับระเบิดทั้งหลายนี่ด้วย
ภาพขวามือเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นศิลาจารึกที่ชาวบ้านเข้าไปขโมยแล้วก็สกัดเอาลายของตัวประสาทตะมันทมเอาไปจำหน่าย
ครับรูปร่างมันคล้ายๆใบเสมาเหมือนกันอาจารย์มันมียอดแหลมๆ
ใช่ครับ
เข้าใจถูกไหมครับงั้น
ถูก
ครับ
จารึกหลายหลักมีรูปแบบคล้ายใบเสมา
คล้ายๆอย่างนั้นนะแต่นี่จารึกแบบ
แต่นี้พอเราเก็บรวบรวมแล้วปัจจุบันก็ยังจัดแสดงอยู่ในที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์นะครับ
เ
ราสามารถไปดูได้หลังจากที่ทำการสำรวจแล้วกลับมาวางแผนงานว่าเราจะเริ่มต้นที่จะเข้าไปบูรณะตัวประสาทยังไงนะก็คือการเตรียมงานบูรณะเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเราจะต้องเตรียมพื้นที่ให้ปลอดภัยและต้องเตรียมพื้นที่ให้มีพอที่สำหรับงานขุดแต่งแล้วก็รื้อหินย้าย
ต้องรื้อออกมามีที่วางเป็นกลุ่ม
ที่วาง
ครับ
เพราะพื้นที่ที่เรากำหนดเนี่ยจะต้องให้ทางกองกำลังสุรนารีเนี่ยเขาส่งทหารช่างเข้ามาเก็บกู้กับระเบิด
ครับ
ดังนั้นเราจะเห็นว่าทหารเนี่ยเขาจะถือพวกรายละเอียดของแผนผังของอะไรต่างๆอยู่ในมือแล้วก็กำหนดขอบเขตบริเวณร่วมกันกับนักโบราณคดี
ครับ
ซึ่งก็คือผมเข้าไปดำเนินการชี้ให้ว่าเราจะเอาห่างจากตัวประสาทเท่าไหร่
ครับ
ใช่ครับ
เราก็จะเคลียร์พื้นที่
ในที่นี้เรากำหนดให้ข้างละ40เมตร
ครับ
กู้กับระเบิดออกแล้วก็ล้อมรั้ว
ครับล้อมรั้วแล้วก็ต้องเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยเพื่อไว้วางพวกหินต่างมาใช่ไหมครับ
ก่อนการขุดแต่งเราต้องทำความสะอาดบริเวณ
หลังจากระเบิดไปแล้วคราวนี้ก็ทำความสะอาดซะหน่อย
ใช่ครับทำความสะอาดบริเวณเพื่อที่จะวางผังคุมพื้นที่ผังคุมพื้นที่เนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่เราเก็บรายละเอียดของสภาพปัจจุบันของโบราณสถานก็คือโบราณสถานสูงเท่าไหร่เหลือหินจำนวนกี่ก้อน
อัน
นี้เราจะทำทั้งรูปด้านแล้วก็รูปแปลนบันทึกไว้หมดตั้งแต่หินที่อยู่บนดินพอใต้ดินปุ๊บเนี่ย
ด้วยนะ
แต่ว่าเราลื้อข้างบนออกข้างล่างก็จะเห็นผังกิจตัวนั้นก็ยังจะคุมอยู
่เพรา
ะฉะนั้นหินทุกก้อนเราจะเขียนรหัส
ครับ
ทิ้งไว้อันนี้ก็เป็นสภาพของทางเข้า
โคปูระ
ด้านหน้า
คือทางเข้าครับ
ซึ่งเป็นงานที่ก่อนการขุดแต่งเราจะเห็นว่าหินเนี่ยก็จะกระจายตกหล่นอยู่เต็มไปหมด
ครับ
ซึ่งพวกนี้เราต้องทำรหัสคุมไว้
ถึงรหัสที่ที่ตามภาพจะให้ดูใช่ไหมครับมีต
ั
วเลขมีตัวอักษรอย่าง9 F3 อะไรอย่างนี้พวกนี
้ขั้นตอนในการทำผังเพื่อกำหนดรหัสหินหล่นเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งคือผังหินหล่นเนี่ยมันหล่นไปที่ทางไหนของตัวประสาทเราก็จะกำหนดเป็นรหัสตัวอักษรไว
้ครับ
นะประจำผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่วนใหญ่จะนิยมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสในการคุมพื้นที่แล้วก็ในแต่ละช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็จะมีตัวเลขกำหนดไว้วัตถุโบราณวัตถุหรือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใน
พื้นที่นี
้ที่เราคุมไว้นี่แหละเราก็จะรู้หมดว่ามันมาจากส่วนไหน
ครับ
สมมติว่าส่วนบนสุดของโบราณฐานพังลงมันไกลหน่อยใช่ไหมอาจารย์
ใช่อยู่สูง
ครับ
ส
ู
ง
ไกลหน่อยอย่างนั้นนะครับใกล้ลงมาก็จะล้มใกล้หน่อยเมื่อเรารู้พวกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาทิศทางของหินที่มันล้มด้วยอาจารย์ก็สำคัญ
ครับ
พอมันล้มบางอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยมันล้มเป็นแถว
เอ
ีย
งนะเอียงลงมา
ซ้อนกันอย่างนี
้
อันนี้ก็จะง่ายกับการที่เราจะประกอบคืน
ก็แสดงว่าตอนที่มันเดิมที่อยู่ก็อยู่ติดกันใกล้ๆกันนั่นแหละนะครับพวกนี้ก็กลุ่มเดียวกัน
กลุ่มเดียวกันเราก็จะแยก
สังเกตเห็นแบบตัวหนังสือก็จะไล่กันนิดนึงอย่างบางที 9G4 9G5 อย่างนี้ใช่ไหมก็แสดงว่าโอเคมันอยู่คู่กันอยู
่อย่าง F นี่ก็อยู่เป็นอีก ABCDEFG ใช่ไหมฮะผังกิจมันก็จะต่อกัน
ทุกชิ้นเนี่ยต้องมีรหัสแบบนี
้ถูกครับ
ถ้าไม่มีเพื่อที่จะไม่มีเสร็จเลย
ไม่มีเราไม่ทำคือประกอบได้อาจารย์แต่มันจะเสียเวลามาก
ใช่เสียเวลามากต้องไปนั่นคร
ับแต่ถ้ารู้ว่าหล่นอยู่ตรงไหน เอากลับคืนเนี่ยเร็วแล้วก็ง่าย
ครับอันนี้พอถึงขั้นตอนที่4ขุดแต่งเขาว่าขุดแต่งนี่ในทางโบราณคดีนี่เป็นยังไงครับอาจารย์
ขุดแต่งก็คือการนำเอามูลดินที่ทับถมอยู่โบราณสถานเนี่ยออกให้หมด
เคลียร์ออกไป
เคลียร์ออกไปให้เห็นแต่
ให้เหลือแต่เนื้อของ
สภาพโบราณสถานจริง
ๆครับ
เนื้อโบราณสถานจริงเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่ติดอยู่กับตัวโบราณสถาน
ครับ
แล้วก็มีทั้งส่วนที่หล่นกองกระจาย
หล่นทั้งหลายนั่น
เองบริเวณทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเคลียร์พื้นที่หินหล่นออกไปก็ดีหรือที่อยู่ติดกับตัวโบราณสถานก็ดีเนี่ยเราก็ต้องทำงานโบราณคดีที่ค่อนข้างจะละเอียด
เพื่อที่จะใช้เวลาเยอะมากพอสมควรผมก็รู้สึกว่าอย่างนี้เพราะว่าขั้นนี้เนี่ยมันก็เทียบเท่ากับตอนที่นักโบราณคดีไปขุดพวกแหล่งโบราณคดีต่าง
เอาปั้นยากง่าย
ไม่อาจจะยากง่ายไม่เทียบกันแต่ว่าใช้เวลาการใช้เวลานี่ไม่น้อยน่าจะไม่น้อยเลยความรู้สึกผม
มันก็อย่างปราสาทหินเนี่ยความระวังในเหมือนกับที่เราไปศึกษาแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย
์
มันก็จะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่ามนุษย์เวลาอยู่อาศัยเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงไว้จนการเตรียมอาหารการกินการอะไรต่างๆมันชิ้นเล็กๆอ่ะ
ครับ
แต่ว่าอาหารมัน
ชิ้นใหญ
่ชิ้นใหญ
่ครับ
พอชิ้นใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเร็วกว่าหน่อยนึง
ครับนี่ก็นิตามบรรทมนะหลังการขุดแต่งแล้วนะครับ
ครับ
แต่งนะครับ
อันนี้เป็นประสาทประธานกับตัวมนดบที่ต่อยื่นออกไปทางด้านหน้า
ครับ
เราจะเห็นว่ามันมีหักพังมากพอเราขุดแต่งเอาหินตามกิจต่างๆออกมาแล้วอาจารย์เราก็ต้องมานั่งประกอบไอ้หินหล่น
ทดสอบก่อน
ทดสอบ
ทดสอบเบื้องต้น
อันนี้คือทดสอบเบื้องต้นว่ามันมีองค์ประกอบของมันเนี่ยอยู่ครบ
ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยมันยากแล้วถ้าเป็นต้องดูข้างล่างก่อนว่าครบปั๊บ
การทดสอบนี่คือเป็นการทดสอบแบบคร่าวๆนะ
ครับ
จริงๆแล้วในขั้นตอนมูลนะจริงๆเนี่ยเวลาเราจะเอาขึ้นเราจะต้องเทพื้นแล้วก็ประกอบให้เห็นแบบชัดเจนถึงจะเอาขึ้นได
้ครับ
ฮะเมื่อเราทดลองประกอบหินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาถึงขั้นตอนการบูรณะ
ครับ
ขั้นตอนบูรณะปุ๊บเนี่ยมันมีทั้งในส่วนการศึกษาฐานรากเดิม
ครับ
ฐานรากเดิมของตามบรรทมเนี่ยอาจจะต่างจากตัวปราสาททั่วไปที่อยู่บนพื้นดินตามปกติเพราะว่าตามบรรทมเนี่ยมันสร้างอยู่บนเทือกเขามันก็มีหินภูเขาเป็นฐานรากด้วยส่วนหนึ่งมีดินทรายที่เขาถมเป็นฐานรากอีกส่วนหนึ่งในส่วนที่เป็นดินเนี่ยเราจะเทคอนกรีตเสริมเหล็กไว้เป็นโครงสร้าง
และมันคงนะครับ
วิศวกรทดสอบน้ำหนัก
แรงอัดต่าง
การรับน้ำหนักของดินว่าได้กี่ตันต่อ1ลูกบาศก์ต
่
อลูกบาศก์เมตรแล้วเนี่ยออกแบบโครงสร้างเสร็จเทคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จปุ๊บถึงจะนำชิ้นส่วนหินเดิมที่รื้อออกทั้งหลังเนี่ยเอามาเรียงกลับเข้าไปใหม่ในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าฐานรากเดิมของเขาเนี่ยคือก้อนศิลาแรงถูกฝังอยู่ในดินแต่เราเทคอนกรีตสำเร็จให้แล้วก็เอาศิลาแรงทั้งหมดเนี่ยวางอยู่บนชั้นคอสลอคอนกรีตสำเร็จ
สำเร็จที่หนึ่งครับที่จะเล่าให้ฟังเมื่อคราวก่อนว่าไอ้ตัวเสียแรงอยู่ข้างล่างเนอะเป็นฐาน
ใช่ครับ
แต่อยู่ข้างบนต่าง
ๆถ้าคนโบราณเขาจะไม่มีคอนกรีตสำเร็จมันจะซุดตัวนานเป็นพันปีมันก็จะซุดตัวแล้วก็หักพังลงได
้ครับ
อันนี้ก็คือธรรมชาติม
ากครับ
เมื่อเราวางฐานรากเสร็จเราก็เอาหินทรายนะฮะวางข้างบนก้อนศิลาแรง
ครับ
เราจะเห็นว่าหินทรายในแต่ละชั้นวางบนศิลาแรงที่ตามบรรทมเนี่ยมีชั้นศิลาแรงเป็นฐานรากแค่ชั้นเดียวใช้ก้อนหินแค่ชั้นเดียวแต่ถ้าประสาทหลังใหญ่ใช้ก้อนศิลาแรงเนี่ยวางซ้อนกัน 2-3 ชั้นขึ้นไป
ครับ
ครับ
อันนี้มนดบประสาทประธานเนาะ
ครับ
ครับ
ตามบรรทมที่เราบูรณะช่วงแรกๆเนี่ยเราบูรณะตัวมนดบประธานที่โดยการรื้อทั้งหลังครับตัวประสาทฐานไม่ได้รื้อทั้งหลังเนื่องจากว่ามันตั้งอยู่บนแผ่นหิน
ครับ
ก็แค่จัดรูปแบบองค์ประกอบเขาก็มันก็เป็นรูปทรงเมื่อประกอบหินทั้งหมดตามรหัสที่เรารื้อออก
ครับ
นะฮะเราก็พอได้รูปทรงตามเดิมแล้วเนี่ยถึงจะเอาหินเสริมหรือว่าเอ เอาหินที่ตกหล่นขึ้นมาวาง
ครับ
อาจารย์ลองเปิดดูอีกหนึ่งอันนี้คือเป็นขั้นตอนในการบูรณะค่อยๆเรียงขึ้นมาแต่ละชั้นแต่ละชั้นขึ้นมา
ไล่ขึ้นมานะ
ไล่ขึ้นมาเป็นชั้นโดยใช้
คือวางรากฐานให้มั่นคงก่อนนะครับแล้วก็ไล่มาตามรหัสที่ใส
่โดยใช้หินเดิมทุกก้อน
เดิมทุกก้อน
ครับนี่ฮะเราจะเห็นว่ามันก็ค่อยๆเป็นรูปทรง
ขึ้นมาครับ
ขึ้นมา
ต่อขึ้นมาครับ
นี่ฮะ
อันนี้หลังจาก
อันนี้คือสภาพ
สำเร็จแล้วเนาะ
สำเร็จแล้วที่เราบูรณะเสร็จมีภาพที่เปรียบเทียบให้อาจารย์เห็นด้วยครับว่าแต่เดิมม
ัน
เนี่ยฮะ
ชมเนาะ
ภาพเนี้ยเรา
ภาพนี้ใช่ไหมครับ
ครับเราจะเห็นว่ารูปที่อยู่ทางด้านอันนี้ด้านซ้ายมือใช่ไหมอาจารย์กับขวามือพวกเนี้ยอันนี้เป็นลักษณะที่ก่อนที่จะบูรณะ
ครับ
จะเห็นว่ามันมีหินที่แตกแยก
ออก
จากกันชัดเจนแต่พอบูรณะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นหินก้อนเดียวกัน
ครับ
อย่างภาพก่อนหน้านั้น
ก่อนและหลังครับ
ครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ของปราสาทตะมันธมกองหินข้างหน้าของตัวปราสาทบริวารเนี่ยใครจะคิดว่ามันสามารถที่จะขึ้นมาเป็นร
ูปกลับมาเป็นรูปร่างนี้ได้ด้วยนะ
ใช่ครับ
ครับครับ
อันนี้คือเทคนิค
มนุษยธรรม
เทคนิคโดยอนัสติโลซินเนี่ย
ครับ
คือเรารื้อหินทุกก้อนมาค่อยๆประกอบพอประกอบกับคืนได้รูปทรงก็ยกขึ้นไป
ยกขึ้นใหม่ครับ
ใช่ครับ
หลังจากเสร็จแล้วเน
า
ะ
ใช่อันนี้คือหลังเสร็จแล้วรื้อระเบียงคดแต่ว่ามันเกิดปัญหาเรื่อง MOU 13ก
็
เลยต้องพับโครงการลง
ครับ
ครับ
ทีนี้อันนึงพนมวันเนาะที่อาจารย์ฝากภาพมาด้วยแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่หลายคนเข้าถึงง่ายเนาะอันนี้ครับ
ใช่ครับ
ครับคืออำเภอเมืองโคราช
พนมวันเนี่ยถ้าเราดูปราสาทรุ่นเก่าเราจะเห็นแค่ครึ่งหนึ่งส่วนยอดเนี่ยหักพังลงหมดเทคนิคก็คือขุดแต่งแล้วเสร็จปุ๊บก็นำหินทั้งหมดมากองต่อเป็นชั้นไว
้ครับ
อันนี้คือที่ผมกล่าวถึงว่าคุณวสุเนี่ยกล้าตัดสินใจที่จะเสนอให้ปราสาทเต็มยอดเนี่ยก็เนื่องจากว่ารูปแบบของตัวปราสาทพนมวรรณเนี่ยมันสามารถประกอบให้ถึงส
่
วนยอดได
้มีความมั่นใจ
มีความมั่นใจว่าเราควรจะ
ตามกลับไปที่เดิม
ไม่ควรจะแหกกฎบัตรนิดนึง
ไม่ควรจะเรียกว่างี้ยึดตาม 5% ที่ว่านั้นไม่งั้นเราไปที่ไม่ถึงยอดใช่ไหมไม่เต็มที
่ใช่ครับ
ว่าเรามีของที่เรามั่นใจใช่ไหมในทาง เรียกว่าหลักฐานแล้วก็ความรู้ด้วย
กรมศิลปากรเนี่ยพอตัดสินใจบูรณะเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นความโชคดีที่เมื่อเรานำหินมาทดลองประกอบ
ครับ
ในพื้นที่จริงนะปรากฏว่าหินส่วนใหญ่เนี่ยมันหายไปแล้วมันแตกหัก
ครับ
ก็ต้องเอาหินใหม่เนี่ยมาทดแทนอ
ันนี้กลับไปที่เราคุยกันครั้งที่แล้วเนี่ยตัวหินเนี่ยก็ต้องเป็นว่ามาจากหมวดเดียวกันกับที
่
ใช้ที่พนมวรรณด้วย
งานวิจัย
เนื้อของสีต่างกัน
ใช่ที่
ส
ุ
ดคร
ับงานวิจัยมันชัดเจนตรงที่ว่าเรารู้ชนิดของหิน
ครับ
เรามีแหล่งตัดหินที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเช่นแหล่งตัดหินแถวซีคิวมันก็คือหินหมวดชุดภูพานชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานำขึ้นตัวประธานเนี่ยมันจะไม่มีความแตกต่างกันเลยในแรกๆอาจจะแตกต่างเรื่องสีมันอาจจะขาวกว่าปกติ
แต่เวลาผ่านไปเนี่ย
มันโดนฝน
โดนลมเนี่ยโดนต่างก
ับมลพิษ
ไปทิศทางเดียวกัน
มลพิษทางอากาศมันก็กลับคืนสภาพเก่า
คร
ับอย่างที่ภาพอาจารย์ถ่ายมาเนี่ย
ครับพนมวรรณนี่เพิ่งไปเมื่อปีก่อนนี่เองสวยงาม
ครับ
เพื่อนคนโคราชก็ถ่ายไปด้วยก็
อันนี้ก็คือมันเต็มยอดแล้ว
ครับ
คือเราทดลองประกอบทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นขึ้นไปพอมั่นใจปุ๊บหินเดิมเนี่ยมันอาจจะมีน้อยกว่าก็จริงแต่ว่ารูปแบบที่เราทดลองประกอบเราประกอบตามสัดส่วนรูปแบบเดิม
ครับ
เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประสาทที่เต็มยอดกลับคืน
ครับ
ครับ
ไปจบนัสซิโรซิสปรีนเนาะอาจารย์ครับขอคำถามสุดท้ายของศาสตราจารย์นะครับอาจารย์จริงๆแล้วเป็นนักโบราณคดีเนาะแต่ว่าก็ทำงานหลายมิติมากเลยทั้งการทวงคืนในสมบัติของชาติในต่างๆแต่ว่าในกรณีของนัสซิโรซิสนะครับถามถึงความภูมิใจของอาจารย์ในการเป็นนักโบราณคดีในการที่ฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะปราสาทหินเนี่ยว่าทำงานนี่มาเลยหลายสิบปีเนาะแล้วก็เห็นทุกขั้นตอนของมันนะครับเข้าใจลงไปถึงรายละเอียดต่างๆเลยนะครับไอ้ตรงความสุขของอาจารย์ที่ทำงานนี่คืออะไรครับ
ถ้าพูดถึงความสุขที่ได้เห็นตัวปราสาทกลับมาใหม่นะมันคือสิ่งที่เราภูมิใจมากที่สุดในเรื่องของประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมในการก่อสร้างเหมือนกับเรื่องเดียวกันกับที่ผมทำเรื่องทวงเวลาวัตถุนั่นแหละว่า วัฒนธรรมเหล่านี้มันเป็นวัฒนธรรมร่วมแบบเขมรที่ใช
้
ทั้งประเทศไทยและในกัมพูชาปัจจุบันสิ่งที่อยากเห็นเหมือนกับตัวประสาทที่ก่อร่างตั้งแต่มันหักพังจนสมบูรณ์ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ครับ
ให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราต่างก็ร่วมใช้วัฒนธรรมในอดีตเช่นเดียวกันปัจจุบันมันจะเป็นยังไงก็ช่างแต่การพัฒนาเรื่องของวัฒนธรรมที่ใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งสองประเทศเนี่ยมันควรจะมีมากกว่า
สำคัญเพราะเรามองไปในอนาคตเนี่ยแบบรากเหง้าจริงๆรากเดียวกัน
มันรากเดียวก
ัน ร่วมรากเดียวกัน
ใช่ครับ
ไม่ใช่แค่เป็นเรียกว่าวัสดุเรื่องต่างที่เป็นตัวประสาทในเชิงโบราณสถานแต่ว่าตัวความผูกพันระหว่างผู้คนใช่ไหมกับสิ่งที่เรียกว่าผู้คนร่วมกันสร้างขึ้นมาทีนี้พอดีตอนหลังมาถูกแบ่งด้วยเรียกว่าไอ้ nation state ต่างๆก็ว่าไปนั่นเป็นเรื่องทางการเมืองไปแล้วนะครับ
แต่ว่าทำมันไม่ควรจะแบ่ง
ไม่ควรจะถูกแบ่งแบบนั้นใช่ไหมครับ
ใช่คร
ับก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับในโอกาสหน้าหากว่ามีประเด็นอื่นที่มีเรียกว่ามิติทางวิชาการหรือทางวิทยาศาสตร์อยู่ด้วยนะครับเรียนเชิญอาจารย์มาอยู่ในใกล้ครั้งนึงนะครับ
ได้
ครับอาจารย์ครับ
ครับอา
จารย์ยูเรกาพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice